Repasamos a actualidade de Galicia, tamén da provincia de Lugo, e oímos facer da man de Olalla Rodil, é deputada do BNG no Parlamento de Galicia. Olalla, que tal? Saúdos, benvida, grazas por acompañarnos.
Hola, bo día.
O BNG segue a loitar por unha sanidade pública de calidade na nosa comunidade, algo que veñen reivindicando dende hai moitísimo tempo. A grave situación que atravesa especialmente a atención primaria os levaba a participar en diferentes movilizacións que se están a realizar na Mariña, Viveiro, por exemplo, que continúa con esas movilizacións quincenais, a Pontenova e máis recentemente este pasado luns aquí en Vilalba. Consideran que a situación é realmente preocupante, non? Contenos.
Sí, esta é unha das principais preocupacións de milleiros de persoas, moi especialmente tamén na nosa comarca, a situación na que se atopa a atención sanitaria en xeral, pero moi especialmente a atención primaria, como hai cada vez máis centros de saúde nos que non hai persoal facultativo para que te atenda, onde non hai pediatra para que vexa as túas fillas ou os teus fillos. Efectivamente, esta semana estivemos en Vilalba, de 11 médicas e médicos que ten que ter este centro de saúde, só hai de maneira permanente 7, o servizo de pediatría é intermitente, nunca sabes realmente quen te vai atender e moitas veces, sobre todo as familias con nenas e nenos, o que lles di a propia consellería, o goberno do Partido Popular, é que vayan ás urxencias do ULA para que os atendan se hai unha emerxencia, porque non hai pediatra no centro de saúde. Non é unha cuestión exclusiva de Vilalba, vémolo co peche do consultorio de Parga, no Concello de Guitiriz, que atende a 1.500 persoas, vémolo no Concello de Cervantes, co peche tamén do consultorio de Doiras, en Becerreá, que tamén estaban sen pediatra e que, bueno, pues como está facendo o PP, ¿no? Parchea intentando tapar un roto cun descosido, dicindo que persoal que non ten a especialidade de pediatría vexa as nenas e os nenos, o que en realidade no conxunto a fotografía final que nos queda é unha precariedade absoluta da atención primaria, unhas condicións laborais para o persoal que está prestando o servizo absolutamente leoninas, que fai que a xente que estuda medicina e que se forma ao final acabe fuxindo do que é o corazón da sanidade pública galega, como son os centros de saúde de atención primaria, porque son incapaces, non, de atender a realidade diaria. E iso, ao final, é unha merma do dereito fundamental á saúde, a unha saúde pública forte, que teña unha accesibilidade, unha proximidade que se merece calquera persoa deste país, viva donde viva. E aí, desde o BNG, igual que é a principal preocupación das galegas e dos galegos, a sanidade pública para nós tamén é unha cuestión central do noso traballo político ao longo de todo o ano, pero moi especialmente nestes meses de verán, onde vemos que a situación se agrava porque non se cubren prazas vacantes, non se cubren vacacións do persoal ou baixas, e moitos centros de saúde quedan descubertos cando máis poboación temos na maior parte dos concellos galegos. O caso da Mariña é descriptivo e moi simbólico, porque concellos como o de Barreiros, por exemplo, poden triplicar ou cuadruplicar a súa poboación nos meses de verán. Por iso iniciamos unha campaña, primeiro de denuncia da situación, de acompañamento das queixas das persoas usuarias, pero tamén de reivindicación do dereito a unha sanidade pública que sexa forte, que sexa accesible, que sexa próxima, e que non vexamos como a van desmantelando pouco a pouco, como leva facendo tantos anos o Partido Popular.
Claro, sabemos que a situación é moi complicada, non? Tampouco non hai unha variña máxica que nos resolva a situación de inmediato, non? Pero, segundo o BNG, cales serían esos primeiros pasos que serían necesarios para intentar, ou polo menos para empezar a solventar a situación?
Nos dicimos moitas veces que efectivamente agora hai categorías profesionais como poden ser os médicos de cabeceira, os médicos de familia, para entendernos, que pode haber escaseza de persoal polo recorte de hai anos na formación e tamén na amortización de prazas, pero hai outras categorías profesionais que si dispoñen de persoal nas listas de contratación, psicólogas e psicólogos clínicos, por exemplo, cando sabemos que até un 5% da atención que se presta nos centros de saúde ten unha relación directa con problemas de saúde mental, nutrición, por exemplo, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionais. Temos que concibir a atención primaria de maneira integral e facer equipos multidisciplinares que liberen tamén o persoal de medicina de familia, que ten outra responsabilidade, ten outras funcións máis de seguimento, máis de control da saúde da comunidade, para poder atendelo ben e atendelo de maneira especializada. Hoxe non se pode concibir a sanidade nin a atención primaria como se estivésemos hai 25 anos, e o que se necesita dotar de de persoal de outras categorías que, insisto, sí que existen, sí que se poden contratar, que o Partido Popular en moitos casos, como acontece cos psicólogos e psicólogas clínicas, leva anunciando durante moitos anos, pero que non acaba de crear as prazas para que poida habelos nos centros de saúde, para que se poida atender unha parte fundamental da saúde da poboación galega, como é esa sanidade, esa saúde mental tan precaria como temos, que se poida atender como se merece, liberando tamén dunha parte importante de carga asistencial aos propios médicos de familia.
Interesante ese plantexamento que fan dende o Bloque Nacionalista Galego. Estamos a falar, lembramos, con Olalla Rodil, deputada do BNG no Parlamento de Galicia. Tamén é a responsable da área de comunicación deste grupo e recentemente presentaban vostedes a campaña que están a desenvolver nos últimos días para celebrar o 25 de xullo, que é o Día da Patria. Completo dun centenar de actos públicos que se estiveron a desenvolver, se siguen a desenvolver en varios puntos da xeografía galega, tamén aquí na provincia de Lugo, todo baixo un lema que Galiza sempre unha nación en marcha pola súa soberanía. O colofón será pasado mañán en Compostela, non?
Si, como a todos os anos, esa data central para o nacionalismo galego e para o conxunto das galegas e dos galegos, como é o 25 de xullo, Día da Patria Galega, convidamos ademais a todas as persoas que se queiran sumar desde Lugo a esa movilización. Aí poden velo nas redes sociais do Bloque Nacionalista Galego, servizos de autobús tamén para facilitar eses desprazamentos. Para nos esta é unha data moi simbólica, moi poderosa. Este ano ademais escollimos ese lema Sempre Galiza e a imaxe central de Castelao no cartel, non podía ser doutra maneira nun ano como este, onde conmemoramos a súa figura, a súa obra, o seu pensamento e sobre todo o seu legado, porque como herdeiras, como nacionalistas galegas, como herdeiras do pensamento e do traballo e acción política de Castelao, o 25 de xullo é unha data cun dobre sentido, non? Primeiro de celebración, de festexo do que somos, do orgullo de sermos galegas e galegos, de celebrar todo o que nos une como pobo, a nosa lingua, o noso país, a nosa bandeira, pero tamén é fiando co que falábamos antes, non? O Día da Patria Galega, o 25 de xullo, que é unha data tamén de reivindicación dos nosos dereitos, para o nacionalismo galego é un día, un de tantos, porque isto celébrase todo o ano e reivindícase todo o ano, pero tamén é un día para reivindicar máis ferramentas políticas, máis capacidade de decidir para poder mellorar as condicións de vida da xente que vive e que traballa en Galiza, non? Para decidir o noso futuro sen máis límites que a propia vontade que teñamos as galegas e os galegos, e contar con ferramentas e capacidade de decisión para fortalecer e blindar a sanidade pública, para dar máis oportunidades laborais tamén ás persoas novas e que non teñan que emigrar como fixeron as nosas avoas, os nosos avós ou mesmo os nosos pais, e tamén para poder desenvolver económica e socialmente o noso país, sempre pensando nos intereses das galegas e dos galegos e non de outros. Así que eu convido unha vez máis a toda a xente que queira sumarse a esa manifestación ás 12 do mediodía desde a Alameda de Santiago para celebrar, sobre todo, o orgullo de sermos galegas e galegos e tamén reivindicar que hai un futuro en marcha e un pobo vivo, dinámico, movilizado na defensa dos seus dereitos, que tamén é importante reivindicar un día ou cada día.
Claro. E hai gañas de celebración e prova deso é a cantidade de xente que está acudindo a todos estos actos informativos, ruadas, en definitiva, as múltiples actividades que se están a desenvolver nestes días previos, non?
Sí, aí eu teño que agradecer moito o traballo que está facendo a mocidade do BNG, Galiza Nova, organización xuvenil que está eleva xa durante as últimas semanas facendo actos de todo tipo por todo o país, tamén aquí en Galiza. Creo que é importante que se vexa que aquí hai un pobo vivo en pé polos seus dereitos e que traballamos os 365 días do ano, pero sobre todo no Día da Patria Galega, no 25 de xullo, na defensa do dereito a vivir e a traballar dignamente no noso país, como calquera pobo do mundo.
Olalla Rodil, deputada do BNG no Parlamento de Galicia, grazas por estar con nós e feliz Día de Galicia, feliz Día da Patria.
Galiza sempre, como dicimos, moitas grazas a vos.
Grazas.